بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai nikmat telah kita rasakan. Berbagai nikmat telah pula kita wujudkan dalam hidup keseharian kita. Tentu saja sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, beragam nikmat yang telah tercurah kepada kita wajib untuk kita syukuri. Dan di antara bentuk syukur kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Di antara nikmat pada malam hari ini, kita telah diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan untuk bisa hadir di tempat ini dalam upaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bentuk amal menuntut ilmu. Sebagaimana nikmat hidup sederhana adalah merupakan sesuatu yang kita inginkan. Hidup bersahaja artinya hidup diliputi dengan kesederhanaan, sesuatu yang tidak berlebih-lebihan, sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah oleh kalian, makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Kesederhanaan harus meliputi diri kita. Hidup bersahaja harus menjadi sikap hidup kita. Kesederhanaan, kesahajaan, hidup dalam pertengahan, meskipun pada hakikatnya kita mampu untuk membeli sesuatu yang lebih. Tetapi karena hidup penuh kesederhanaan, maka sesuatu yang berlebih itu kita hindari. Mari kita tengok, kita lihat bagaimana keadaan hidup, kehidupan rumah, kehidupan yang ada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk menjadi pembanding antara diri kita yang hidup pada masa sekarang dengan kehidupan khairul anam, sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun kita tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sedemikian mulianya beliau. Beliau orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai keutamaan lainnya tentu tidak bisa dibandingkan dengan diri kita. Namun setidaknya kita bisa berkaca, bercermin. Ketika kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia, sebaik-baik manusia, seperti digambarkan dalam hadis, lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan hadis-hadis yang saya sampaikan bisa memberikan satu bentuk pencerahan kepada kita tentang makna hidup sederhana. Karena kesederhanaan itu menjadi sesuatu yang nikmat bagi kita. Hidup bisa hidup sederhana itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenapa demikian? Kita lihat sebagian manusia yang hidup pada masa sekarang. Mereka terjebak dengan gaya hidup hedonisme. Hedon ditambah dengan akhiran isme, hedonisme. Isma itu menunjukkan kepada faham. Jadi pada masa sekarang ada orang yang memiliki faham hedon. Apa memiliki faham hedon? Artinya ia melakukan kehidupan ini hanya semata-mata untuk kesenangan. Semata-mata untuk senang-senang. Tidak ada tujuan lain. Hidup ini hanya diisi untuk senang-senang. Membeli sesuatu adalah untuk kesenangan. Semata kesenangan. Tidak ada unsur-unsur lain. Nah, maka gaya hidup mereka adalah gaya hidup bersenang-senang, berfoya-foya. Seperti itu. Sehingga kepuasan mereka ketika mereka merasa senang. Maka gaya hidup hedons ini melahirkan tipe-tipe manusia yang senang dengan perilaku flexing misalnya. Apa itu perilaku flexing? Perilaku menampilkan harta kekayaan miliknya, dan itu adalah kepuasan bagi dirinya. Misalnya ia mempertunjukkan harga pakaiannya yang sekian puluh juta. Misalnya ia mempertunjukkan memakai tas yang harga tasnya itu pun ratusan juta. Flexing. Ada kepuasan pada dirinya. Kalau sudah mempertontonkan apa yang ia miliki ke hadapan masyarakat. Itu diantara lifestyle, gaya hidup sebagian orang-orang pada masa sekarang ini. Mari kita lihat kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani. Ada seorang ibu masuk ke rumah Nabi, bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'aha ibnatani, bersama seorang ibu itu dua orang putrinya. Seorang ibu dengan dua orang putrinya. Laha tas'alu. Ibu ini memiliki pertanyaan atau memiliki permohonan. Ibu ini memiliki permohonan, permintaan dalam bentuk sedekah. Karena ibu ini dan kedua putrinya membutuhkan makanan. Namun kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Falam tajid 'indi syai'an ghairat tamratin." maka saya tidak mendapati, saya tidak memiliki sesuatu pun. Saat itu saya tidak memiliki sesuatu pun selain daripada sebutir kurma. Selain daripada sebutir kurma. Ini rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba lihat diri kita. Ada yang di rumah cuma ada sebutir kurma? Ini rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di rumahnya cuma ada sebutir kurma. Fa'ataituha iyyaha. Kemudian sebutir kurma itu saya berikan kepada sang ibu. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita perhatikan. Sudah tinggal sebutir kurma. Ada orang yang meminta, ada orang yang membutuhkan makanan. Padahal Nabi dan istrinya pun tentu membutuhkan makanan. Makanan yang tersisa hanya tinggal sebutir kurma, itu pun diberikan, disedekahkan. Coba bayangkan kepada diri kita, pernahkah kita mengalami seperti itu? Mungkin tidak sebutir kurma, tapi sebungkus Indomie. Pernahkah kita di rumah hanya punya sebungkus mie instan? Kemudian ada orang datang ke rumah kita, saya lapar, saya ingin makan. Kemudian sebungkus mie instan itu diberikan. Padahal kita sendiri belum makan misalnya. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Kemudian setelah kurma itu diberikan kepada sang ibu, faqasamatha bainabnataiha. Kemudian sebutir kurma itu dibagi dua. Dan kemudian sang ibu membagikan kurma itu setelah dibagi dua, dibagikan kepada kedua putrinya. Masing-masing sepotong kurma. Ya. Walam ta'kul minha. Dan si ibu itu, sang ibu, tidak memakan sedikit pun dari kurma tersebut. Ini pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan seorang ibu, walaupun keadaan dirinya memerlukan, namun ia akan selalu mengedepankan sesuatu itu untuk anak-anaknya. Itu naluri seorang ibu. Ia akan selalu mengedepankan untuk anaknya. Walaupun dirinya sendiri sangat membutuhkan. Kemudian setelah anaknya makan kurma, thumma qamat, kemudian ibu itu berdiri. Fakharajat, dan ibu beserta dua anak putrinya keluar meninggalkan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaina. Kemudian selang berapa lama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang masuk ke rumah berjumpa dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Qala fa akhbartuhu, kemudian saya ceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya alami dengan ibu dan dua putrinya ini, saya ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita dari awal sampai kemudian sang ibu minta sedekah, diberi sebutir kurma, dibagikan kurma itu untuk dua putrinya, sementara ia sendiri tidak memakan kurma itu sedikit pun. Ia ceritakan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, man ibtuliya min hadhihi al-banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mendapatkan ujian, barang siapa yang diuji dengan sesuatu lantaran anak-anak putrinya, orang tua yang diuji dengan sesuatu karena anak-anak putrinya, maka orang tua yang seperti ini, orang tua yang terbebas, terhijab dari siksa api neraka. Inilah keutamaan orang tua yang mengasuh, membimbing, membesarkan, mendidik anak-anak putrinya. Ia akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni terbebas dari siksa api neraka. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha qad aujaba laha biha aljannah wa ataqaha biha minan nar. Dan terhadap si ibu tadi, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi sang ibu ia mendapatkan jannah, ia masuk surga, dan membebaskan diri sang ibu tersebut dari siksa api neraka. Itu keutamaan orang tua yang mendidik, membesarkan anak-anak putrinya. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan dapati betapa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat amat sederhana. Dan tidak ada kisahnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa pusing, wah hari ini belum makan. Tidak ada kisahnya. Nabi merasa bingung. untuk mencari makanan. Tidak ada kisahnya. Yang justru kita dapati di dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau datang ke rumah, kemudian beliau bertanya kepada istrinya, adakah hari ini makanan untuk saya santap? Istri beliau radhiyallahu anha menyatakan tidak ada. Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau begitu saya berpuasa. Tidak lantas kemudian melontarkan perkataan kepada istrinya, kamu ngapain aja enggak nyiapin makanan? Kamu ngapain aja enggak nyiapin kopi? Tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Apa yang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam temui? Memang tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian cepat mengambil satu keputusan, kalau begitu saya puasa. Dan keputusan itu tidak menyinggung istrinya. Tidak menimbulkan kemudian perselisihan. Tidak kemudian menimbulkan saya merasa diperlakukan tidak baik. Tidak. Ketiadaan pangan, ketiadaan untuk sesuatu yang dikonsumsi, justru semakin mendekatkan Nabi SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu saya puasa. Artinya apa? Artinya ketidak memiliki sesuatu untuk dikonsumsi, untuk dimakan, justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya menjadi pemicu untuk timbulnya konflik rumah tangga. Sekarang kan banyak orang rumah tangga terlibat konflik dengan sebab faktor ekonomi. Silakan lihat data statistik, data-data perceraian, konflik-konflik rumah tangga. Banyak yang dipicu oleh faktor ekonomi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau datang ke rumah bertanya, adakah makanan hari ini? Dijawab tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Dan coba kita perhatikan. Di rumah Nabi cuma ada sebutir kurma dan itu pun disedekahkan. Dalam ketiadaan sesuatu masih bisa untuk bersedekah. Dalam ketiadaan makanan masih bisa untuk bersedekah. Jadi kalau kita masih bisa makan dua kali, itu artinya kita masih memiliki. Masih memiliki sesuatu. Meskipun nanti kalau mengikuti pemikiran orang barat, angka kemiskinan itu harus begini, begini, begini. Jadi kalau orang yang makannya sehari satu kali terhitung miskin. Tapi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau kita menilik hadis-hadis, banyak hari-hari yang tidak memiliki makanan. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menulis sebuah risalah yang diberi judul Syama'il Muhammadiyah. Di dalam kitab tersebut, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menceritakan tentang seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pingsan seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan. Kenapa pingsan? Di dalam kitab tersebut diceritakan pingsan disebabkan karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu menahan lapar. Pingsannya itu sebab karena lapar. Santri sini pernah kelaparan enggak? Pernah kelaparan enggak santri sini? Pernah? Pernah? Betul, pernah? Pernah? Iya. Alhamdulillah. Kenapa lapar? Kenapa sampai kelaparan? Kurang makanannya. Dari pondok kurang makanannya. Hah? Kurang. Makan di kantin tidak kalau lapar? Hah? Jajan di kantin. Kantinnya tutup. Dapur umum. Ada dapur umum di sini? Kalau sewaktu santri lapar, goreng telur, masak mie, disediakan enggak? Ya, kalau enggak ada ya pantas kelaparan. Kita lanjutkan. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sebab menahan lapar. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi terkait dengan peristiwa tersebut, yaitu untuk melihat keadaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pingsannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikaitkan dengan keadaan kehidupan rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ahlus sufah. Ahlus sufah artinya orang yang kesehariannya tinggal di Masjid Nabawi dan kesehariannya hanya belajar agama, mempelajari agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhan hidupnya, makan, minum ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan menahan lapar, itu artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum makan. Kalau demikian berarti tidak ada makanan yang disajikan untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari rumah Nabi. Sehingga pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menggambarkan keadaan dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan rumah Nabi yang tidak memiliki makanan. Sebab mustahil perut Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang sementara orang yang menjadi tanggungannya kelaparan, mustahil. Tidak mungkin seorang nabi perutnya kenyang sementara ada orang di sekitarnya bahkan yang menjadi tanggung jawabnya kelaparan, mustahil. Sehingga pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menggambarkan keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak memiliki makanan. Kemudian saya bacakan satu hadis lagi untuk melihat bagaimana keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan rumah para sahabat. Di antaranya Urbah seorang Ansor. Nanti disimpulkan sederhana atau tidak rumahnya, keadaan rumahnya. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Qala anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam keterangan hadis, laki-laki ini adalah dari kalangan muhajirin. Dari kalangan kaum muhajirin. Faba'atha ila nisa'ih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus seseorang untuk bertanya kepada istrinya yang ada di rumah, apakah ada makanan untuk disajikan untuk jamuan tamu beliau ini. Fakulna ma ma'ana illal ma. Maka kemudian mendapat jawaban dari istri Nabi, dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat jawaban tiada sesuatu pun yang bersama kami kecuali hanya air minum. Artinya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan untuk disuguhkan kepada tamu. Yang ada hanya air minum saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang waktu itu ada di hadapan beliau, "Man yadummu hadza?" Siapa yang akan memuliakan tamuku ini? Siapa yang akan menjamu tamuku ini? Siapa yang bersedia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat. Faqala rajulun minal ansar, kemudian ada seseorang dari kalangan kaum ansar, ia menyatakan, "Ana, saya wahai Rasulullah. Saya yang akan menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fantolako bihi ilam ro'atih. Kemudian ya, laki-laki dari Ansar ini pamit kepada Nabi untuk pulang lebih dulu menyiapkan jamuan bagi tamu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sampai di rumah bertemu dengan istrinya. Faqala, kemudian laki-laki Ansar ini berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Muliakan oleh engkau, muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena tamunya segera akan datang. Faqalat, kemudian istrinya berkata kepada sang suami, "Ma indana illa qutu sibyani." Kita ini enggak punya makanan untuk disuguhkan kepada tamu kecuali hanya satu roti, untuk itu pun jatah anak kita makan malam. Coba bayangkan di rumah kita masih ada satu potong roti. Ini rumah sahabat. Rumah Ansor. Istrinya mengatakan kepada suaminya, "Tidak ada yang bisa kita suguhkan kepada tamu. Yang ada hanya sejumput roti, yang itu pun jatah makan malam anak kita." Faqala, kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya, "Hayi to'amak." Tolong siapkan makanan itu. "Wa asbihi sirajak." Nanti kalau tamu itu datang, matikan lampu. Wa nawwimi sibyanak, dan tidurkan segera anak kita. Dah singkat cerita, tamunya datang, lampunya dimatikan, anaknya ditidurkan, jatah makan malam anaknya disuguhkan ke tamu. Tamunya tidak tahu kalau tuan rumahnya tidak ikut makan. Falamma asbaha qada ila Rasulillah, saya singkat ini sudah waktu Isya. Kemudian pagi esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala, beliau bersabda, dahikallahu lailah, Allah subhanahu wa ta'ala malam itu, tadi malam, maksudnya ketika peristiwa di rumah Ansor ini, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang ini. Dahikallahu lailata min fa'alikuma, Allah tertawa melihat apa yang dilakukan oleh dua orang ini, yaitu suami istri dari kalangan Ansar. Dalam riwayat yang lain menggunakan kalimat ajiba, Allah merasa kagum, takjub melihat apa yang dilakukan oleh dua orang suami istri ini, sang suami dan istrinya. Allah merasa takjub, kagum dengan apa yang dilakukan suami istri tersebut. Fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ayat. Ayatnya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Surat Al-Hasyr ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً, meskipun mereka orang yang sedang kesusahan, meskipun mereka orang yang sedang membutuhkan, mereka sendiri hidupnya susah, tapi mereka lebih mengutamakan kepada orang lain. Wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang terjaga, barang siapa yang terselamatkan dirinya dari sifat kikir, pelit, bakhil, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita bisa membayangkan dalam keadaan orang dirinya butuh. Kan pantas saja kalau misalnya, oh saya enggak akan ngasih, saya tidak akan memberi. Kenapa? Ya ini saya juga perlu. Wajar kan? Wajar. Wajar. Tapi sahabat Ansor ini tidak. Tidak begitu. Iya. Dia sendiri dalam keadaan susah. Dia sendiri dalam keadaan membutuhkan. Tapi ada seorang tamu. Tamu Rasulullah SAW. Ia tetap berikan jamuan itu. Meskipun ia, istrinya, anaknya tidak makan malam itu. Dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya ada air minum. Tidak ada makanan. dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana di dalam kehidupan ada sesuatu yang harus kita dahulukan dibanding diri kita. Di saat egoisme kita tidak boleh tumbuh. Di saat kita tidak boleh egois, tidak boleh menang-menangan sendiri. Ketika ada yang harus didahulukan. Ini dalam hadis ini kita dapatkan contoh yang disebutkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat apa yang dilakukan oleh suami istri ini. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala takjub kagum dengan apa yang dilakukan oleh oleh suami istri ini. Di saat mereka sendiri memerlukan, di saat mereka sendiri kesusahan, mereka masih mau berderma, masih mau membantu, masih mau memuliakan tamu. Masih mau mengedepankan kepentingan orang lain. Dalam keadaan dirinya butuh. Egoisme hilang sama sekali. Dari situlah kita belajar. Kepentingan umum kita kedepankan. Anak-anak santri kita kedepankan. Mereka adalah generasi. Generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah as-salafiyah di masa yang akan datang. Bi'idznillah. Karena itu support mereka. Support mereka. Mungkin kita di rumah ada telur. Satu. Apa namanya? Krat. Ya. Satu apa? Satu kotak itu. Telur. Bawa aja ke sini. Ini buat para santri ya. Tolong direbus. Biar nanti malam para santri murojaah kasih satu-satu. Energi tambahan untuk para santri. Besok belanja pasar, ada bayam ini. Tolong bayamnya, berapa ini? 200 rupiah, saya beli. 40. Pagi-pagi bawa. Ini tolong dimasakkan ya sayur bayam. Ini uang untuk beli bumbunya. Untuk siapa? Berikan santri. Kenapa demikian? Karena energi anak-anak kita yang belajar Al-Quran ini, energinya melebihi daripada energi dari anak-anak kaum muslimin lain yang belajar di sekolah-sekolah umum. Anak-anak kaum muslimin yang belajar di sekolah-sekolah umum, mereka mulai dari jam 7 sampai jam 2 atau paling tidak jam 4 sudah pulang. Anak kita sebelum subuh sudah bangun. Ba'da subuh sudah murojaah. Di saat orang anak-anak kaum muslimin yang sekolah di sekolah umum itu masih tidur, anak kita sudah mulai bekerja, sudah mulai otaknya berjalan. Energinya sudah mulai digunakan. Kalau asupan gizinya pas-pasan, kasihan. Kasihan. Maka, kalau kita punya kelebihan rezeki, belanja di pasar, ada tahu ini, beli sudah tahu. Berikan, siapa yang bisa masak tahu nih di pondok? Tolong ya. Kalau gak ada minyak goreng, rebus aja lah. Santri insya Allah habis. Walaupun tidak digoreng, santri itu habis. Walaupun tahunya direbus. Ini biar untuk menambah selera makannya. Nih sambal dan terasinya.
tahu, sambal terasi, udah bagi santri istimewa sekali. Iya tidak? Iya. Iya, manggut nganggut semangat tuh. Jadi ada makanan-makanan lain tambahan ya, selain yang disediakan oleh pondok. Selain yang disediakan oleh pondok. Beri suplemen ya, tambahan. Dan itu dari siapa? Ya dari kita yang Allah berikan kelebihan rezeki. Sampaikan ke petugasnya pondok. Siapa ya petugasnya? Ini tolong nanti masakan ya. Ini tolong nanti gorengkan. Ini nanti untuk siapa? Santri. Nah itu. Sehingga generasi kita, generasi yang terpenuhi asupan nutrisinya, ya, terpenuhi makanannya, gizinya, dan lain-lain. Ya. Ada jajanan, wah ini ada. Ya. Beli pukis lah, sekali-kali. Jangan bayem terus. Pukis, berapa bungkus? Ini buat santri. Senang insya Allah santri. Besok semua daftar ke Parung semua. Di Parung itu, wah santrinya, masya Allah. Maksud saya hanya ingin memperhatikan betapa besar energi yang dibutuhkan oleh seorang santri ketika ia belajar agama. Ketika ia menghafal Al-Quran, ketika ia menghafal hadis, ketika ia memurojaah pelajaran. Betapa besar energi yang diperlukan oleh mereka sehingga perlu dukungan dari kita. Kalau dari pondok, insya Allah cukup, cukup. Tetapi harus ada ambang lebih untuk anak-anak kita di pondok. Apalagi mereka masa pertumbuhan. Rata-rata usia 13, 14, 15, 16, 17. Sangat membutuhkan sekali asupan nutrisi yang bergizi, betul-betul bergizi. Itu masa-masa pertumbuhan. Sebentar lagi mereka akan tumbuh jenggot, sebentar lagi mereka akan tumbuh kumis. Artinya apa? Jadi laki-laki. Ya kak? Udah mimpi belum? Belum. Nah, sebentar lagi mimpi, energinya itu besar. Jadi situasi kejiwaan, situasi psikologis, usia-usia remaja ya, yang perlu pendampingan. Tapi di satu sisi fisik pun harus diperhatikan. Karena itu masa pertumbuhan mereka. Tolong diperhatikan makanannya. Sehingga pertumbuhan mereka di usia pubertas, usia masa-masa mereka umur-umur belasan tahun itu ya, betul-betul terpenuhi dengan baik konsumsinya. Tanpa mengganggu konsumsi yang disiapkan oleh pondok. Tanpa mengganggu itu. Tapi ada ya, sisi-sisi lain yang bisa dikonsumsi oleh santri untuk menambah suplemen. Entah telur, entah daging, entah sayur, entah tahu, tempe. Ya. Kalau mie instan, tolong dikurangi. Kalau mie instan, tolong dikurangi. Maksudnya makanan-makanan yang ya baguslah. Terlalu sering mengkonsumsi mie instan tidak baik. Nah, ini ya, di antara bagaimana kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Bagaimana kalau tidak ada? Ya tidak ada, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Sabar. Walaupun tidak mampu, tapi tetap semangat untuk bersedekah. Besar, kemauan, semangatnya besar. Dan itulah yang dicontohkan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang dicontohkan oleh sahabat Ansar yang dengan keikhlasannya memberikan jatah makan anaknya untuk tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menahan lapar. Ya. Jadi santri-santri kalau memang tidak ada yang mensuplai, tidak ada yang mensupport, ya sabar. Ya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi tolong jangan sampai pingsan ya. Nanti yang disalahkan pengurus pondok. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.